kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The minute he was diagnosed, it was like a relief off my shoulders of like, okay, well now we know what's wrong. Let's help him succeed in life and let's, you know, help give him drive.
Early diagnosis at support, daan upang mapabuti ang buhay ng mga batang may autism.
For 7 days, look at the snacks that you normally eat and replace them with an Aussie apple.
Paano ba ma-achieve ang healthy snacking sa mga panahon ito? Mga payo, alamin.
So, hindi siya ko paano gumawa naman ang kantang tungkol sa isang bata na pag tumanda na walang perspective, gano'n. So I narinig yung isang kanta ng Beatles na When I'm 64.
At sa ating Pinoy Throwback Thursday, sino ba ang makakalimot sa awiting Kahit Maputi Na Ang Buko? Naging patok ang awit noong dekada 80 at patuloy na nire-remake ng mga musikero sa makabagong panahon. Lahat ng yan ngayong Webes, a-uno ng Abril taong 2021. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa muli, Claudette Centeno po ang inyong lingkod at makakasama ngayong umaga. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong unang araw ng Abril, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, kumpiyansa sa rollout ng bakuna contra COVID-19 muling bumaba sa patuloy na pagkaantala ng pagpapatupad nito. Habang Premier ng New South Wales, inialok ang tulong sa pagpapabilis ng rollout. Sa Queensland, sa Brisbane, mapag-aalaman kung magtatapos o hindi ang 3 araw na lockdown sa araw na ito. Sa mga balita sa wikang Filipino, muling bumaba ang kumpiyansa ng publiko sa nagaganap na pag-rollout ng bakuna contra COVID-19 sa patuloy na umiinit na iringan sa pagitan ng pamahalang federal at pamahalang state nitong huling mga araw. Binatikos ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang kapartido sa koalisyon sa Canberra sa paglabas o leak ng mga nakakalito o maling impormasyon sa media. Inialok din niya ang tulong ng pamahalang state upang mapabilis ang pag-rollout ng pagpapabakuna.
We've got 100 hubs across the state. We've got clinicians, we've got nurses to complement and support the GP network to make sure there's a hope in reaching the October deadline. Because if the state government doesn't step up and help the Commonwealth, we will not reach the October deadline. I can tell you now, it just doesn't stack up. But the federal government clearly needs some support. The issue is misleading information provided by the Commonwealth. That's the issue.
Yan ang tinig ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian. Samantala, isinangtabi naman ng pampederal na ministro para kalusugan Greg Hunt ang tinatawag na nagaganap na sisihan o sa wikang Ingles blame game sa pagbigay puri sa kapwa ginagampan ng papel ng mga lider ng pamahalang state at territory.
Our view is that the states are all doing a good job. There are inventories that they can draw on, which we've pre-positioned with them, which means that they're in a strong position to provide additional support. And I think that's a good thing. All states and territories have a 12-week plan. All states and territories have been receiving doses in accordance with that 12-week plan. All states and territories are doing an excellent job. We're pleased that many of them would like to now expand their role.
Yan ang tinig ng pampederal na ministro para kalusugan Greg Hunt. Samantala, inaasahang aabot na sa 750,000 mga Australiano ang mababakunahan sa pagtatapos ng araw na ito laban sa COVID-19. Sa ibang balita, mapag-aalaman naman ang mahigit ng 2 milyong Queenslanders ngayong araw kung magpapatuloy ang lockdown ngayong panahon ng Semana Santa o magluluwag ang mapaghihigpit sa selebrasyon ng Easter. Upang maipatupad ang pagluluwag, sinabi ng otoridad na kailangan nilang maiugnay ang mga bagong kaso ng coronavirus sa mga naunang infections at kailangan manatiling mataas ang antas ng testing para COVID-19. Ayon kay Premier Anastacia Palaszczuk, maganda ang mga naging resulta nitong mga huling araw. Samantala, nababahala naman ang Anglican Dean na si Peter Catt sa panahon ng isa na sa pinakamahalagang linggo para sa mga Kristiyano sa ikalawang taon ay mananatiling nasa isolation ang mga tao.
Well, for us at the moment, it is in a state of flux. So we have our plan A, which we hope will happen, and that's where this place will be full of people having going on the East or the Holy Week journey towards Easter. And so we have our plan B, which is to do something that will be entirely online.
Hinihikayat naman ng Mayor ng Gold Coast, Tom Tate, ang mga taga-interstate na maglakbay patungong Queensland sa kabila ng pagkabahala sa banta ng coronavirus. Sa mga balita naman, sa state ng Victoria, nananatiling COVID-free ang state matapos walang naitalang kaso nitong huling 24 oras. Ang mga negosyo sa buong state ay patuloy na minomonitor ng otoridad upang masigurong ipinatutupad nito ang mga kalakarang COVID-safe nitong Easter break. Mayroong 4,000 mga negosyo ang bibisitahin sa susunod na 3 linggo sa tinatag na Compliance Blitz, kung saan titignan ng otoridad kung updated ang mga COVID-safe plan at kung pinatutupad ang kanilang mga QR code check-in system. Sisimula ang mga pag-check sa mga pamilihan ng seafood, karne at poultry nitong linggo. Susundan ito ng mga retail, hospitality, mga licensed venues, warehouse, mga distribution center at ang mga commercial cleaning services. Sakaling makitang nilabag nito ang mga pamantayan, maaaring mamultahan ang mga individual ng $1,652 sa on the spot, habang ang mga negosyo naman ay maaaring mamultahan ng $6,913. Sa pagtatapos naman ng Coronavirus Supplement Job Seeker Unemployment Payment ngayong unang araw ng Abril, inaasahang may mahigit na 150,000 mga Australianong walang trabaho ang makakatanggap na lamang ng may $44 kada araw. Inaasahan din ng Australian Institute sa pagbawas ng 100 kabayaran na may 18,000 mga batang mabubuhay sa kahirapan o yung tinatawag na below poverty line. Nanawagan naman ng Australian Council of Trade Union sa pamahalaan na itaas ang antas ng pinagsamang Job Seeker Allowance at Coronavirus Supplement na sa tinatawag na livable $80 a day. Sinabi naman ng Minister for Families and Social Services, Ann Ruston, na ang base rate para sa job seeker ay itinaas na para sa may 1,000,000 at ang 1,000,000 working age payment recipients ay makakatanggap na ng $25 kada linggo o $50 kada fortnight. Mas malaki pa ito sa natanggap nila bago naganap ang pandemya. Sa ibang bansa, iniutos naman ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, ang 3rd national lockdown sa pagsisikap na maiwasan ang 3rd kaganapan o third wave ng COVID-19 infections. Isasara mga paaralan sa loob ng 3 linggo matapos ang Semana Santa.
2 semaines. Après la mise en place de ces mesures, les chiffres sont clairs.
We decided on the 18th of March to take measures alongside the curfew in almost 20 regions. 2 weeks after taking those measures, the numbers are clear. We will lose control if we do not move now. In the upcoming months, we need to set a new framework.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron. Sa Belgium, iniutos naman ang Korte sa Brussels na wakasan na ang lahat ng paghihigpit laban sa coronavirus sa loob ng 30 araw. Maaaring maharap sa $7,000 Australiano bawat araw na multa kung di kumilos ang pamahalaan. Ang kaso ay inihain ng organisasyong League of Human Rights. Samantala, dito naman sa Australia, sinimulan na ng mga state at territory ng mga polis sa state at territory ang pag-issue ng mga warning sa kalsada sa takdang selebrasyon ngayong Easter. Inihikayat ng mga otoridad ang mga maglalakbay na mag-ingat sa daan. Sa isang panibagong multi-platform na kampanya, isang road trauma survivor, isang police at isang forensic pathologist ang nagbahagi ng kanilang opinion kung gaano kahalaga ang isang segundo at kung paano nito mababago ang buhay ng isang tao at ng iba pang mga nasa daan. Sinabi ng ama ng isang road trauma victim, ibinahagi ng isang ama ng road trauma victim ang kanyang pagdadalamhati matapos makita sa kalsadang sumakabilang buhay na ang kanyang anak na babae.
Sometimes I think kids behind the wheel, when they accelerate, they're not thinking about the danger, the consequences of what's going to happen afterward. They just put their foot down and just do it, you know, in that maybe 1 or 2 seconds. But that 1 or 2 seconds is the most dangerous thing that they can do. If they can think about what happened to Kalinda, what happened to my daughter, their suffering stays with their parents or relative forever.
Yan ang tinig ng ama ng isang road trauma victim na sumakabilang buhay na kanyang anak na babae. Nagsimula o inilunsad ang Operation Easter 2021 kaninang hating gabi at tinatarget ng mga pulis ang mga nagsispeeding, ang mga nagdi-drink and drive at ang mga gumagamit ng kanilang mobile phone habang nagmamaneho. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas sa 76 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit naman ng 48 piso at 46 na sentimo o 48.46 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 80 sentimo o 36.80 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa football, ipinalam ng world governing body na FIFA na magiging punong abala para sa 2023 World Cup ang Australia at New Zealand. Ipinalam ng Pangulo ng FIFA Gianni Infantino ang 9 na lungsod, 5 sa Australia at 4 sa New Zealand at 10 stadium na pinili upang mapaglaruan ng 2023 World Cup.
Good day and kia ora to our friends in Australia and New Zealand. Everyone will be part of what will be the best ever Women's World Cup.
Ito ang unang pagkakataon na may tatampok ang 32 team ng mga kababaihan. Sa lagay ng panahon, sa mga paunahing lugar sa Australia, sa Perth, bagyang maulap, 35 degree. Maraw sa Adelaide, 31 degree. Kayo din sa Melbourne, 27 degree. Bagyang maulap sa Hobart, 27 degree. Maraw naman sa Canberra, 25 degree. Bagyang maulap rin sa Wollongong, 23 degree. Kayo din sa Sydney, 25 degree. May saudalang pagulan sa Newcastle, 24 na degree. Kayo din sa Brisbane, 25 degree. Uulan rin sa Cairns, 31 degree at bahagyang maulap sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.